use monsters as an excuse to lie awake. Have a Kumekucha Africa. Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika ya Kati. Jina langu mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis, Juni 17 mwaka 2021. Tunapatikana kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mitume Redio ya Kitale Kenya, Redio Mwananchi huko Nakuru Kenya, Redio Sayare ya Eldoret Kenya, Nuru FM ya Iringa Tanzania, KFM ya Songea Tanzania, na Voice of Africa ya Tanzania. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa matangazo yetu asubuhi ya leo, siku ya mtoto wa Afrika yaadhimishwa hapo jana kwenye sehemu nyingi za Afrika, wakati watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiitisha usalama miongoni mwa ahadi nyingine zilizofanywa na serikali yao katika siku za nyuma. Je, watetezi wa haki zao wanasemaje?
Kuitisha usalama ngambo ya Beni na Ituri, sababu watoto waenda wanakuwa mavictim sana, hawayue wanakufa kunini. Donc shi watoto tunateseka, hatujue huwa wazazi wanaacha watoto, hatujue ni probleme gani.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Marekani Joe Biden amekamilisha ziara yake ya siku nane barani Ulaya baada ya kufanya vikao na viongozi wa NATO, EU na hatimaye rais wa Russia Vladimir Putin.
Hivyo ni vidokezo tu. Hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamemaliza mkutano wao huko Geneva, huku Biden akiuelezea kuwa mzuri na wenye matumaini. Lakini aliuelezea zaidi mkutano huo kwa sauti halisia, akisema miezi kadhaa ijayo itatumika kama jaribio la kama uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaweza kuboreshwa. Sijakaa hapa nikisema kwa sababu rais na mimi tulikubaliana kwamba tutafanya mambo haya, na mara ghafla kazi inafanyika, Biden alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wake wa zaidi ya saa tatu na Putin. Biden alisisitiza, ninachosema ni kuwa ninadhani kuna matarajio ya kweli ya kuboresha sana uhusiano kati ya nchi zetu mbili bila sisi kutoa kitu chochote, kulingana na kanuni na thamini zetu, Biden alisema. Katika mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, Putin akiongea kupitia mkalimani wake pia aliuelezea mkutano huo kuwa wenye faida. Alisema hakukuwa na uhasama, akimuita kiongozi wa Marekani mtu mwenye kujenga, mwenye usawa na uzoefu, mwanasiasa mwenye kujiamini. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa amelihakikishia bunge Jumatano kwamba anafanya kazi kufuatilia na kudhibiti kile alichokiita ushawishi mbaya wa China katika taasisi hiyo ya dunia. China imekuwa na fujo na kulazimisha kutumia nguvu zake katika Umoja wa Mataifa, balozi Linda Thomas Greenfield aliliambia kamati ya mambo ya nje ya bunge. Alisema Beijing inakuza mfumo wa kimabavu wa pande nyingi. Balozi alisema kwa vitendo kadhaa, pamoja na ushawishi wake kwa mashirika matatu ya ufundi ya UN ambapo raia wao wanayasimamia, na Beijing kutumia chanjo ya COVID-19 kidiplomasia kushinikiza mataifa mengine maskini. Tutashinikiza sana juhudi hizo, alisema. Aliwasihi wabunge kuwekeza katika Umoja wa Mataifa ili kurejesha ushawishi wa Marekani huko, ambao ulipungua wakati wa utawala wa Donald Trump. Afrika Kusini Jumatano imeadhimisha miaka 45 tangu mauaji ya wanafunzi wa shule kutokea wakati wakiandamana kupinga ubaguzi wa rangi kwenye kitongoji cha Soweto mjini Johannesburg licha manunguniko kwamba sasa hivi kuna idadi kubwa vijana wasio na ajira nchini humo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa, wakati akiongoza maadhimisho hayo yaliyofanyika kwa njia ya mtandao kutokana na janga la corona, alisema kuwa Afrika Kusini iko mahala pema kuliko ilivyokuwa wakati wa tukio hilo mwaka 1976. Alisema kuwa sasa vijana wana fursa zaidi wakilinganishwa na wazazi wao walionyimwa nafasi wakati huo kutokana na ubaguzi wa rangi. Hata hivyo, Ramaphosa ameongeza kusema kuwa miaka 27 baada ya taifa hilo kujipatia uhuru wake, hali ya baadaye inaonekana kuwa ngumu kwa vijana kutokana na ukosefu wa ajira. Ramaphosa hata hivyo ameahidi kuwa serikali yake itazindua miradi mbalimbali kwa lengo la kusaidia vijana kuanzisha biashara zao pamoja na kujiunga kwenye taaluma tofauti ili waweze kujikimu kimaisha. Juni 16 mwaka 1977, wanafunzi weusi waliandamana kupinga kuanzishwa kwa lugha ya Kireno ya African kwenye shule zao. Polisi wakati wa kuzima maandamano hao waliua zaidi ya wanafunzi 100 akiwemo Hector Peterson aliyekuwa na umri wa miaka 13. Picha za maiti yake zilisambaa kote ulimwenguni wakati akiwa amebebwa na mwenzake Buyisa Makhubu, hali iliyoangazia tatizo la ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Baada ya taifa hilo kujipatia uhuru wake, ukiongozwa na shujaa wa uhuru Nelson Mandela mwaka 1994, serikali yake iliamua kutambua Juni 16 kila mwaka kama siku ya maadhimisho ya mauaji hayo, ikijulikana kama Youth Day.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Vikosi vya Ufaransa nchini Mali vimemkamata mtu anayemuelezea kama mpiganaji wa ngazi ya juu wa Islamic State katika Greater Sahara, EIGS, jeshi la Ufaransa lilisema Jumatano. Dadi Old Chouib, pia anajulikana kama Abu Dardar, alikamatwa Juni 11 katika eneo la mpakani kati ya nchi tatu za Niger, Mali na Burkina Faso, eneo lenye mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye msimamo mkali, jeshi lilisema katika taarifa yake. Alikuwa amebeba bunduki, darubini inayotumika wakati wa usiku, vazi la vita, simu na redio, lakini alijisalimisha bila ya ukaidi. Alionekana wakati helikopta ikifanya doria kama sehemu ya kazi za pamoja kati ya vikosi kutoka operesheni ya Bahene ya Ufaransa na vikosi vya Niger. Jeshi la Niger lilisema katika taarifa ya Jumatano kwamba operesheni ya pamoja iliyozinduliwa Juni 8 ilipelekea mapambano Jumanne na magaidi wenye silaha, ambapo ilisababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Niger na magaidi 12 waliuawa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imemwapisha wakili wa utetezi wa kimataifa mwenye cheo cha juu kama mwendesha mashtaka wake mpya. Raia wa Uingereza, wakili Karim Khan, anarithi uchunguzi kutoka mwendesha mashtaka anayemaliza muda wake Fatou Bensouda katika maeneo ambayo yana matatizo kama vile maeneo ya Palestina, Myanmar na Afghanistan. Khan, mwenye umri wa miaka 51, ambaye hapo awali aliongoza timu maalum ya Umoja wa Mataifa inayochunguza uhalifu wa Islamic State huko Iraq, aliapa kuyafikia mataifa ambayo sio wanachama katika juhudi zake za kumaliza kinga kwa ukatili. Marekani, Russia na China sio wanachama wa ICC yenye wanachama 123 na watambui mamlaka ya mahakama hiyo. ICC inahitaji rasilimali. Kwa sasa inashughulikia uchunguzi 14 na mashtaka ya awali 8. Khan atafuatiliwa anaposhughulikia uchunguzi unaopingwa na nchi ambazo sio wanachama kama vile Marekani, Russia na Israel. Utawala wa Trump ulimwekea vikwazo Bensouda juu ya uamuzi wake wa kuchunguza shutuma za uhalifu wa vita nchini Afghanistan unaojumuisha wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa Israel pamoja na makundi mengine yenye silaha katika maeneo ya Palestina. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito wa juu katika dakika 30 za matangazo haya ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden ameondoka Jumatano mjini Geneva muda mfupi baada ya kufanya kikao na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Kabla ya kupanda ndege yake ya Air Force One kurejea hapa Marekani baada ya ziara siku 8 Ulaya, Biden aliwaambia wanahabari kwamba anajihisi vyema kutokana na shughuli zote wakati wa ziara hiyo, ikiwemo mkutano na wanachama wa NATO, EU na hatimaye rais wa Russia Vladimir Putin. Harrison Kamau anaelezea zaidi.
Biden amesifu vikao hivyo pamoja na vile alivyofanya na washirika wa Marekani, ikiwa ishara kwamba utawala wake umeanza tena kufua ushirikiano uliodorora wakati utawala wa rais aliondoka madarakani Donald Trump. Anasema kuwa miongoni mwa viongozi wa NATO hakuna hata mmoja ambaye hakumsifu kwa kupanga kufanya mkutano na Putin.
There was a good deal of skepticism about would the G7 sign on and give America back its sort of leadership role. I think it did. It wasn't me.
Kulikuwa na wasiwasi hapo awali wa iwapo kundi la G7 lingekubali kurejesha Marekani kwenye nafasi yake ya uongozi. Na ninafikiri kundi hilo lilikubali. Sio kwa ajili yangu, lakini nimefurahi kwa kuwa Marekani sasa imerejea. Wakati tulipokutana na viongozi wa NATO, hali haikuwa tofauti. Hata kwenye Umoja wa Ulaya tulikubalika. Kila mmoja alinipongeza kwa kupanga kufanya kikao na Putin. Ninafikiri kwamba nipo kwenye nafasi nzuri ya kuwakilisha Magharibi baada ya kufanya vikao vitatu na Putin. Nikifahamu sasa kwamba mataifa ya Magharibi yako nyuma yetu.
That knowing that the rest of the West was behind us. And so I think I owe them all.
Awali Biden alisema kuwa ingawa kuna mengi yanayohitajika kufanywa, sasa kuna njia inayoeleweka kwenye uhusiano kati ya Marekani na Russia. Biden anasema kuwa hakutoa vitisho vyovyote wakati wa kikao chake na Putin, akisema kuwa mkutano wao ulikuwa na mazungumzo ya kawaida.
No, there were no threats. There were, as a matter of fact, I heard he quoted my mom and quoted other people today. It was very, as we say.
La hasha. Hakukuwa na vitisho vyovyote. Yeye hata kwa wakati mmoja alimtaja mama yangu pamoja na majina ya watu wengine kadhaa. Najua kwamba utashangaa nikisema kuwa mkutano wetu ulijaa lugha ya kawaida wakati ukizungumzia masuala ya kimsingi. Hakukuwa na lugha ya vitisho kwamba kama ukifanya hivi nitajibu kufanya vile. Nitaka afahamu msimamo wangu pamoja na yale tunayoweza kutekeleza pamoja. Pia tulizungumzia kuhusu nini cha kufanya iwapo utaifa wa Marekani ungehatarishwa.
Rais wa Russia Vladimir Putin kwa upande wake amesema kuwa walikubaliana na Biden kwa njia yenye maelewano kwamba warejeshe mabalozi wao pamoja na kufuta mikataba miwili iliyobaki kati ya mataifa yao kuhusiana na nyuklia. Putin ameongeza kusema kulikuwa na utulivu mwingi wakati wa kikao chao, japo kilimalizika kwa haraka kuliko ilivyotarajiwa.
Tumekubaliana kwa mashauriano kuhusu katiba, silaha za nyuklia yataanza kwenye ngazi ya mawaziri chini ya uongozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia. Maafisa husika wataamua ni lini vikao vitafanyika na ni wapi vitafanyika.
Rais wa Uswizi Guy Parmelin amesifu mkutano wa viongozi hao wawili akisema kuwa ulikuwa mtulivu na wenye makaribisho. Parmelin na waziri wake wa mambo ya nje Ignacio Cassis wamesema kuwa mkutano wa jana umetoa nafasi kwa taifa lao kung'aa kwenye jukwaa la kimataifa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na miongoni mwa redio zetu shirika ni Radio Racom Bunagana huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, zote zikiwa DRC. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Serikali ya Marekani imefuta sera mbili za utawala wa Trump ambazo zilifanya iwe ngumu kwa wahamiaji wa Amerika ya Kati wanaokimbia ghasia kustahili kupata hifadhi. Mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland alisema Jumatano kwamba majaji wa uhamiaji hawapaswi kufuata tena sheria za enzi ya Trump ambazo zilifanya iwe ngumu kwa wahamiaji ambao wanakabiliwa na manyanyaso ya majumbani au ya magenge kupata hifadhi nchini Marekani. alisema alikuwa akifanya mabadiliko baada ya Rais Joe Biden kuamuru ofisi yake na idara ya usalama taifa kuandaa rasimu ya sheria zinazoshughulikia masuala mchanganyiko katika sheria ya uhamiaji kuhusu makundi ya watu ambao wanastahili kupata ulinzi wa kibinadamu. Hatua hiyo inaweza kuwa rahisi kwa wahamiaji wa Amerika ya Kati kushinda kesi zao katika mahakama ya uhamiaji, na ilisherekewa na wanaharakati wa masuala ya uhamiaji. Kampuni inayotengeneza chanjo ya Moderna yenye makao yake Marekani ilisema Jumatano kwamba serikali ya Marekani imenunua dozi milioni 200 nyingine za chanjo yake ya COVID-19, ikijumuisha jumla ya dozi za Moderna milioni 500 ilizoahidi kutoa. Katika kutolewa kwa dozi hizo hapo Jumatano, kampuni hiyo iliyopo Massachusetts ilisema maagizo ya serikali ya Marekani yanajumuisha dozi milioni 110 zilizotarajiwa kutolewa katika robo ya nne ya mwaka huu wa 2021 na dozi milioni 90 zilizotarajiwa kutolewa katika robo ya kwanza ya mwaka 2022. Kufikia Jumatatu, kampuni inasema imesambaza dozi milioni 217 za chanjo hiyo kwa serikali ya Marekani. Katika taarifa hiyo, afisa mtendaji mkuu wa Moderna Stephanie Bansal alisema kampuni hiyo inathamini ushirikiano na serikali ya Marekani kwenye dozi za ziada, akiongeza kuwa itaweza kutumika kwa programu ya chanjo inayoendelea au kwa watoto, au pengine dozi ya kuimarisha chanjo katika siku zijazo. Mwezi uliopita, kampuni hiyo ilitangaza chanjo yake ilikuwa salama na yenye ufanisi kwa watu wa miaka 12 hadi miaka 17, na iliomba idhini kutoka idara inayohusika na kiwango cha chakula na dawa nchini Marekani, FDA, kwa chanjo hiyo kutumika kwa watoto. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi hapo jana, ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto wameomba serikali kuwapa usalama na kutekeleza ahadi zake kwao wanazowapa, huku wakiomba vyombo vya habari kuwapa nafasi ya kujieleza pamoja na elimu ya bure kwao kutoka kwa serikali. Austel Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Mwira wa Sinja Lorase, mmoja wa viongozi wa watoto katika kambeni tupewe nafasi kwenye radio na televisheni, aomba vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kote barani Afrika kuwapa nafasi watoto ili wajiteteye kuliko kuwapa nafasi wakati wa vipindi vya kutuma salamu, na vile serikali kutekeleza ahadi zake ikiwemo elimu bure kwa watoto pamoja na usalama kwa watoto mikoa yote ikiwemo Kivu Kaskazini pamoja na Ituri inayoshuhudia ukosefu wa usalama kila mara.
Wameahidi watoto masomo ya bure wawatimizie, vile vile haki za watoto ziheshimike, ndio ombi letu.
Watoto wakiomba Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha usalama wa watoto unapatikana Beni pamoja na Ituri, ambako kila siku watoto na wanawake wanauliwa na watoto wengine kutekwa na kubebwa na makundi ya waasi hadi porini, na hata wengine kutumikishwa na watu wenye silaha wakiwa hadi sasa hawajaonekana. Akisema Nicole Barungu:
zidisha usalama ngambo ya Beni na Ituri, sababu watoto waenda wanakuwa mavictim sana, hawayue wanakufa kunini. Donc shi watoto tunateseka, hatujue kama ni vilitoka kubatate, hatuyue tuko na ukufa kunini. Banaua bazazi, wanacha watoto, tunabakia bayatima, bengine watoto wanakufa, bengine abasome, hatujue ni probleme gani.
Katika mkutano wa waandishi wa habari ambao umefanyika hapa Goma, watoto wakiwa wameanza kampeni ya watoto radio, yani watoto wapewe nafasi kwenye vyombo vya habari ili wenyewe waweze kuhamasisha watoto wenzao kuhusu haki zao, waomba vyombo vya habari kuwapa nafasi. Daniel Makasi.
Kama vile kampeni watoto radio, ambao tunataka mtoto awe na nafasi ya kuongea kwenye maradio, tunataka wakati watoto wanatumikishwa kuwa wapasha habari ambao wanatangaza hizo habari, zisibaki tu mambo ambayo yanafichama ndani ya jamii zetu ama ndani ya mitaa zetu, iwe mambo ambayo yanatangazwa kwenye mitandao, yawe mambo ambayo yanapita kwenye radio, ili tufikie kwa wakati mmoja ndani ya maisha yetu mtoto asitumikishwe tena kwa kazi ambazo hazilingani na miaka yake, wala kwenye maeneo ambayo inamutenga na wazazi wake.
Juhudi zetu kuwapata viongozi wa serikali mkoa wa Kivu Kaskazini na mkoa wa Ituri zimeshindikana kwa sababu kwa sasa kuna viongozi wa kijeshi ambao wana majukumu mengi, ambao kwa sasa walitangaza kuhudumisha usalama ili usalama wa watu wote upatikane Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine, shirika la chakula duniani WFP linasema kuwa hatua za dharura pamoja na mabilioni ya dola yanahitajika haraka ili kuepusha baa la njaa kwa zaidi ya watu milioni 34 kwenye mataifa kadhaa ya Afrika na Yemen. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva. Naye Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wikendi iliyopita, viongozi kutoka mataifa yenye nguvu ya G7 waliahidi kutoa misaada ya kibinadamu inayohitajika. Hata hivyo, msemaji wa WFP Thompson Fury anasema kuwa ahadi za fedha pamoja na misaada pia zinaandamana na changamoto kadhaa.
Our ability to save lives depends on unimpeded humanitarian access. And having these funding commitments come from...
Uwezo wetu wa kuokoa maisha unategemea upelekaji misaada ya kibinadamu isiyo na vizingiti pamoja na kutimizwa kwa ahadi zilizotolewa na mataifa ya G7 ili tuweze kufikia wanaohitaji misaada zaidi.
Ufadhili kutoka kwa wahisani katika siku za nyuma haukufikia viwango vilivyohitajika. Mwezi Machi, WFP pamoja na shirika la chakula na kilimo duniani waliomba msaada wa dola milioni 5.5 zikiweza kukabiliana na tatizo la njaa kote ulimwenguni. Kwa vile kiwango chote cha fedha hakikutolewa, Fili anasema kuwa wamelazimika kupunguza mgao wa chakula kwa mamilioni ya watu. Anasema sasa kipaumbele chao ni kutoa chakula kwa wale walio karibu kuangamia kutokana na njaa na wala sio wale wanaoishi na njaa.
We have cases where famine, where we need to prevent famine from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan.
Tunakabiliwa na hali ambapo kuna haja kubwa ya kuzuia hali ya njaa kwenye mataifa kama Yemen, Sudani Kusini, Burkina Faso, Madagaskar na hivi karibuni eneo la Tigray nchini Ethiopia. Katika kipindi cha miezi 6 ijayo, WFP inahitaji dola bilioni 4.5, na iwapo hilo halitofanyika kwa dharura, basi huenda watu wengi wakapoteza maisha yao.
Kutoweza kuwafikia baadhi ya watu wanaohitaji misaada ya kibinadamu kwa dharura pia kunachangia ucheleweshwaji wa juhudi za kuokoa maisha. Kwa mfano, kwenye eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, maafisa wanasema kuwa takriban watu 1350 wako kwenye hatari ya kuangamia kutokana na njaa. WFP linasema kuwa linashindwa kuwafikishia misaada kutokana na makundi yenye silaha yanayozuia juhudi zao. Kabla kukamilisha matangazo yetu, hebu tupate muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamemaliza mkutano wao huko Geneva, huku Biden akiwelezea kuwa mkutano huo ulikuwa mzuri na wenye matumaini. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amelihakikishia bunge Jumatano kwamba anafanya kazi kufuatilia na kudhibiti kile alichokiita ushawishi mbaya wa China katika taasisi hiyo ya dunia. Afrika Kusini Jumatano imeadhimisha miaka 45 tangu mauaji ya wanafunzi wa shule kutokea wakati wakiandamana kupinga ubaguzi wa rangi kwenye kitongoji cha Soweto mjini Johannesburg, licha manung'uniko kwamba sasa hivi kuna idadi kubwa ya vijana wasio na ajira nchini Afrika Kusini. Vikosi vya Ufaransa nchini Mali vimemkamata mtu anayemwelezea kama mpiganaji wa ngazi ya juu wa Islamic State katika Greater Sahara, EIGS, jeshi la Ufaransa lilisema Jumatano. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC, imemwapisha wakili wa utetezi wa kimataifa mwenye cheo cha juu kama mwendesha mashtaka wake mpya. Serikali ya Marekani imefuta sera mbili za utawala wa Donald Trump ambazo zilifanya iwe ngumu kwa wahamiaji wa Amerika ya Kati wanaokimbia ghasia kustahili kupata hifadhi nchini Marekani. Kampuni inayotengeneza chanjo ya Moderna yenye makao yake Marekani ilisema Jumatano kwamba serikali ya Marekani imenunua dozi milioni 200 nyingine za chanjo yake ya COVID-19, ikijumuisha jumla ya dozi za Moderna milioni 500 ilizoahidi kutoa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Dwayne Shibahiro, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibasi, tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Akiongea katika mkutano uliofanyika mjini Paris kuhusu Sudan, Samantha Power wa USAID alitangaza kwamba mwaka 2019 alipoondolewa madarakani dikteta wa Sudan, alithibitisha kwamba bila kujali lolote, moyo wa binadamu unalilia heshima. Bila kujali jinsi dikteta alivyokuwa akijihisi vizuri na jinsi mambo yalivyokuwa mabaya zaidi, ni lazima aondoke. Wale walioshikilia madaraka kwa miongo kadhaa kwa hakika wasidhani hawatafikiwa na kile ambacho watu wao wanakitaka. Marekani ina nia dhati kuisaidia Sudan wakati ikipita kipindi cha mpito cha kidemokrasia. Afisa Power alipongeza serikali ya mpito ya Sudan inayoongozwa na raia kwa mageuzi yake ya kisiasa na kiuchumi, hasa ungaji mkono mkubwa wa haki za wanawake. Hata wakati Sudan inafanya kubadili ukurasa wake kutoka kwa utawala wa Bashir, Darfur bado ni eneo lenye hasia mbaya, huku mara kwa mara kukiwa na hasia za kikabila na mashambulizi ya wanamgambo. Serikali ya Sudan imepeleka wanajeshi wa ziada katika juhudi za kurejesha tena utulivu, ameeleza Power, na kuongeza, tunawasihi waendeleze juhudi za kufanya mashauriano yatakayoleta amani thabiti katika eneo hilo ambalo limeshuhudia hasia mbaya sana na kiwewe. Wakati serikali ya mpito inaongozwa na raia inachukua hatua kuhakikisha usalama wa watu wa Sudan, ni muhimu pia kuelezea hatua zilizochukuliwa kuleta usalama wa kiuchumi. Uamuzi wa benki wa kuingiza paundi ya Sudan kwenye soko utasaidia kuhamasisha uthabiti wa muda mrefu wa kiuchumi. Kwa kuongeza mipango ya mageuzi katika sekta binafsi, kuweka kanuni ambazo zitasaidia kuvutia uwekezaji wa kigeni ambayo unahitajika sana. Hatua za kijasiri kuondoa ruzuku kwenye mafuta ikiwa ni hatua muhimu kusaidia katika bajeti ya taifa na kukidhi mahitaji ya IMF ili isamehewe deni. Lakini wakopeshaji wa Sudan na washirika wake lazima wafanye jukumu lao pia. Lilo muhimu katika juhudi hizo ni kusaidia kupewa afueni la deni la takriban dola bilioni 60 ambao Sudan imelimbikiza kwa miaka kadhaa. Marekani imekuwa ni muungaji mkono mkubwa wa msamaha wa deni. Sudan hivi karibuni ililipa deni lake ambalo lilikuwa linadaiwa na Benki ya Dunia baada ya Marekani kuipa Sudan mkopo wa takriban dola bilioni 1.15. Hatua muhimu sana katika kupata msaada, kuangalia njia nyingine za kupata msaada wa kiuchumi. Marekani ina nia dhati kutoa mikopo kusaidia kuziba mianya ya kifedha iliyobaki. Umoja wa Ulaya, Uingereza, Ufaransa, Italia na Sweden nao pia wamekubali kufanya hivyo hivyo. Huu ni msaada ambao ni muhimu sana kwa kuchochea ukuaji wa kiuchumi wa Sudan na kuhakikisha kuwa nchi ina rasilimali za ziada kupambana na athari za janga la COVID-19. Marekani ina nia ya dhati kusaidia katika mageuzi ya kidemokrasia na kiuchumi nchini Sudan na kusaidia nchi kuingia tena katika jumuiya ya kimataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.